Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas evaņģēliju, ko mēs lasām pie Mateja 13. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šādus vārdus. Debesu valstība ir līdzīga tīruma apslēptai mantai, ko cilvēks atradis noslēpju un ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas šo tīrumu. Vēl debesu valstība ir līdzīga tirgotājiem, kas meklē labas pērles, atradis vienu ļoti vērtību, viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to. Vēl debesu valstība ir līdzīga jūrā izmestam tīklam, kas saķer dažādas zivis. Kad tīkls pilns, to izvelk krastā, un sēdot labās zivis savāc grozos, bet sapuvušās izmet ārā. Tā būs laiku beigās. Eņģeļi izies un nošķirs ļaunos no taisnajiem un iemetīs tos ugunīgā kurtuvē. Tur būs vaimanas un zobu trīcēšana. Āmen. Kungs, svētais gars, bez tavas palīdzības mēs nevaram Jēzus vārdu saprast. Kungs ar savām dāvanām mūs apgaismo, lai Jēzus vārdi mums atveras un apgaismo un dara gudrus tavai valstībai, ka mēs zinām un mācāmies un pie tā paliekam, kā tava valstība nāk, ko viņi pie mums dara, un kāds būs visa noslēgums un piepildījums. Dod to mums saprast, caur Jēzu mūsu kungu lūdzam. Āmen. Kad Jēzus iesāka savu sludināšanu, viņš sauc, atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju, jo Dieva valstība ir tu. Ļaudis šo valstību bija gaidījuši, gan bieži vien savās cilvēciskajās domās ietērvdami un nekur daudz tālāk un augstāk netiekdamies par tiem sapņiem, cerībām un vēlmēm, ko mēs bieži vien redzam arī šodien, kur tad, kad ir labklājība, taisnība, laba un ērta dzīve, tad ļaudīm pietiek. Bet mēs zinām, ka ar to nav gana. Ja vēl tajos laikos cilvēks kaut kā varēja iedomāties, nu redz, kad visi būs pēduši, kad katram būs jumts virs galvas, kad būs taisnīgi likumi, un ļaundars varēs viegli izķert un dot tiem pelnīto sodu, tad pasaulē būs laime, Dieva valstība. Mums šodien nevajadzētu sevi mānīt ar tādām ilūzijām. Ja tā laika cilvēkiem parādītu, cik mēs pārtikuši, bagāti dzīvojam, kādas mums ir iespējas un spējas, likumi un iekārta. Viņi nemaz to nevarētu iedomāties. Un tomēr mēs esam no Dieva valstības ar visu šo jauko dzīvi, tikpat tālu vai pat tālāk nekā tā laika ļaudis. Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, savulaik teica apustulis Pāvils. Miers un prieks svētajā garā. Vai šis miers un šis prieks ir pārņēmis šo pārtikušo pasauli tās visaugstākajos izpaudumos? Nē, šis miers un šis prieks un pats svētais gars šiem ļaudīm ir svešs. Kā cits gars tos dīda, un viņi varbūt ir vēl tālāk no Dieva valstības nekā nabagie ar tukšiem vēderiem un bez jumta virs galvas. Nevelti pestītājs jau tolaik teica, svētīgi nabagie, jo tiem pieder Dieva valstība. Pravieši bija mācījuši par šo valstību. Mēs šodien dzirdējām 145. psalmā par to, ka Dieva valstība ir brīnišķa, varena un mūžīga. Ka Dievs pieceļ pakritušos un iztaisno saliek to tēlus, stāvus. Ka Dievs savā lielajā žēlastībā liek savai taisnībai notikt. Kur patiesi, viņa valstībā vairs nesaimnieko grēks un ļaunums. Bet Dieva prāts pie ļaudīm piepildīts. Viņiem ir citādas sirdis, citādas domas. Mēs lasām, kā caur tā kunga garu, pravietim Jesajam bija atklāts, ka caur tā kunga kalpus, kura dusēs, tā kunga viņa Dieva gars, gudrības un saprāta gars, padoma un varonības gars, atziņas gars un tā kunga bijība. Bijība tā kunga priekšā būs viņa tikums. Viņš nespriedīs pēc tā, ko acīm redzējis. Viņš nelēms pēc tā, ko ausīm dzirdējis. Taisnībā viņš pār nabagiem spriedīs un godīgi lems pār visu zemi. Ar savas mutes zīzli viņš sitīs zemi. Ar savu lūpu dvesmu viņš nonāvēs ļaundarus. Taisnība būs josta viņam ap krustiem, un ticība būs viņa gurnu josta. Tas sacīts par ķēniņu, Kristu, kuram pieder šī mūžīga valstība. Un tad šajā valstībā sacīts. Vilks mitīs kopā ar jēru, panter kopā ar kazlēnu gulēs, teli lauvēns un nobarots vērsis blakus, maz zēns tos ganīs. Govs ganīsies kopā ar lāci, kopā tiem mazuļi gulšņās, un lauva ēdīs salmus kā vērsis. Zīdainis rotaļāsies pie odze salas, un čūsku midzenī mazulis bāzīs roku. Neviens nedarīs ļaunu, nepostīs neko manā svētajā kalnā, jo zeme būs pārpilna tā kunga atziņas, kā ūdens uz jūru tā plūdīs. Tā būs tajā dienā. Īsai sakne kļūs par karogu pagānu tautām. Tad pagāni meklēs viņu, un būs viņa miervieta godā. Šis skatījums uz laiku piepildījumu, kur Dieva valstībā visi dažādi radījumi un arī visi ļaudis ar dažādo raksturu, ar visām savām atšķirībām, kas kādreiz ir tik dziļas un nopietnas, ka ļaudis savā starpā atšķirs vairāk kā lauva un kazlēns, kā odze un cilvēku bērns. Un tomēr tā kunga gars to būs darījis, ka neviens vairs nedarīs ļaunu visā kunga svētajā kalnā. Dieva valstība būs apnākusi un piepildījusies. Tā nu Kristus nāk un stādamies savas tautas vidū saka, atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Jo Dieva valstība ir tūl klāt. Mēs zinām, kā pats pestītājs to ir apliecinājis, kad jau ar Jāņa kristītāja sludināšanu ir notikusi tāda sakustēšanās un cilvēku sarosīšanās, ka tie ar spēku meklē Dieva valstībā lausties iekšā. Ātri un tulīt šeit uz zemes to dibināt. Meklēt pēc tādiem valdītājiem, kas varētu būt pēc cilvēku prāta, kas pavaros atnesīs labklājību, mieru, pārticību, izpriecas, atpūtu. Laužas ar varu šajā valstībā. Tad nāk arī tautas vadītāji farizeji un vaicā Jēzum. Kad nāks tad šī valstība, ko tu esi sludinājis? Un Jēzus tiem atbild, Dieva valstība nenāk redzamā veidā. Par to nevarēja sacīt, redzi šeit, vai tur tā ir. Un kad jums sacīs, redzi šeit, vai tur, tad neiet un neticiet. Bet šī Dieva valstība ir jau klāt. Viņa ir iesākusies jau šajā pasaulē pašā Jēzu Kristu. Savāds bija šī ķēniņa liktenis. Šīs valstības ķēniņa liktenis. Kad viņš tika piesists, virs viņa krusta bija viņa vainas uzraksts. Jēzus nāca rietis jūdu ķēniņš. Viņš tika piesists krustā. Un tomēr, kad viņš pie krusta mira, un reizē ar viņu tur cieta un mira arī divi laupītāji, viens bezdievīgs ļauns un pretestīgs, zaimotājs, ciets un varens savā grēkā vīrs, un otrs atgriezīgs un pazemīgs. Un šis atgriezīgais un pazemīgais sauca uz Jēzu, Kungs, kad tu nāksi savā valstībā, piemini mani. Un Jēzus viņam saka, Paties, es tev saku, jau šodien tu būsi ar mani paradīzē. Neviens neredz šo valstību, bet viņa ir. Viņa neveidojas uz šīs zemes, kur varētu vaicāt, kur ļaudis šo valstību vislabāk iemieso šeit vai tur, vai šiem pieslieties vai tiem. Jēzus saka, nē. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Kur bauslība un evaņģēlijas tiek pasludināts šajā pasaulē, tur Jēzus pats ir savu ļaužu vidū, tur Dieva valstība ir klāt. Viņa ceļi ir neparasti, nesaprotami un neapjaušami. Viņa nemaz nelīdzinās tai laimības, pārticības, līksmības valstībai, ko cilvēks ir būvējis un būvē vēl aizvien. Un tik daudz jau sabūvējis, ka iepriekšējā saudzes varētu sacīt, šie ļaudis dzīvo paradīzē. Un redzi, tā ir elve. Šie ļaudis dzīvo laimē. Un redzi, tā ir nelaime. Tik daudz, kas cilvēku sabūvēts. Bet Dieva valstība vēl aizvien apslēptībā. Aizvien kopā ar Jēzu tiek atmest un cieš. Tāpat kā viņu vārds, nonievāts, nonicināts. Bieži vien itin kā tuksnesī izskan un tikai atbalsts atsauca šim aicinājumam atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju, jo Dieva valstība ir tuvu klāt nākusi. Un tomēr viņa ir. Jēzus nesaka šim nabaga nožēlojumam grēciniekam, kas mirst pie krusta un lūdzas, Būt Jēzus valstībā. Zini, mans draugs, tev jāpaciešas. Šī valstība vēl nav gatava. Vēl ļaudīm pie viņas gadu simtiem un gadu tūkstošiem jāpūlas un jāstrādā. Viņš ir priecīgs sacīt. Paties, es tev saku. Jau šodien, mīļais draugs, tu būsi ar mani paradīzē. Un mēs redzam no viņa vārda. Kā viņš piemin stāstā par nabaga Lācaru, ka ir ļaudis vēl pirms Kristus krusta nāves un augšām celšanās, ka šajā pasaulē nicināti un nomocīti, daudz cietuši, daudz piedzīvojuši moku, bet pie Dieva valstības turējušies. Tad, kā Lācars nomir, Aizmīgi un viņa dvēseli, eņģeļi uznes Ābrahām klēpī, un viņš līksmojās. Tāpat arī šī debesu valstība jau ir gatava, un tomēr, protams, vēl nē. Mēs zinām, ka tas piepildījums būs vēl tikai tad, kad laiks un šīs pasaules kārtība beigsies. Tā nu mēs zinām par šo valstību, ka tā būs īsta un patiesa Dieva valdīšana. Ka tur ļaudis, lai cik dažādi, lai cik spilti, lai cik strauji vai mierīgi, gudri vai vienkārši, attapīgi vai vientieši, šajā valstībā visi būs kopā. Prieks un līksmība svētajā garā būs viņu zīme. Bet šeit viņi ir pacietēji. Šeit Dieva valstība nenāk redzamā veidā. Tāpēc Jēzus arī par Dieva valstību nekur nerunā ar bauslības vārdiem. Mīļie, veidojiet viņu, celiet, topiet par garīgiem ļaudīm, meklējiet. Viņš saka, atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Tad Dieva valstība būs jūsu vidū. Viņa nenāk redzamā veidā. Un tad ir šodienas evaņģēlijs, kur ir trīs no debesu valstības līdzībām, kur Jēzus par šo debesu valstību ir runājis līdzībās. Viņš nerunā par to, kas šajā valstībā ir un būs. To mēs vēl nevaram saprast. Viņš tikai runā par to, kā šī valstība šai pasaulē nāk, kā viņa sasniedz mūs, kā mēs to iegūstam un ko nozīmē šai valstībai piederēt. Nu pat viņš ir stāstījis līdzību par sējēju, kur sēklas sējējas cilvēka dēls. Iziet tīrumā jeb šajā pasaulē un sēj savas valstības vārdu. Un šī sēkla krīt šīs pasaules zemē. Un tur rodas Dieva valstība. Ciešā saistībā ar šo sēklu, kur tie, kas šo vārdu uzņem un patur, un visām ciešanām un grūtībām iznes cauri, tie ir valstības bērni. Kas iemantos mūžīgi un nesatricinām valsti. Tāpat viņš arī saka, ka šīs pasaules tīrumā arī velns cilvēka ienaidnieks sēja dažādas maldus, turpat, kur cilvēka dēls ir sējis savu vārdu, kur kādreiz viņa sētais izaudzis ir tik līdzīgs Dieva valstības labās sēklas stādiem. Un tomēr tas ir kaut kas pavisam cits. Un tad pestītājs šodien uz mums runā. Debesu valstība ir līdzīga tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atradis, noslēpj un ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas šo tīrumu. Viņš runā par to, ka debesu valstība nav kaut kādā īpašā veidā sameklējama vai atrodama šai pasaulē. Protams, ir dzirdēts, ir taču tā, ka cilvēki atrod šai pasaulē apslēpto mantu. Mēs arī šodien redzam, kur īpašā veidā dažādas tehnikas un tehnoloģijas ir tik tālu gājušas, ka cilvēks var izpētīt par to, kas ir zem zemes. Tad mēs redzam staigā kādi ļaudis pa laukiem, pa mežiem, gar jūras krastu, meklēdami apslēpto mantu. Kaut kāda doma par kādu pēkšņu bagātību viņiem ir ienākusi viņu sirdī. Kad jūs tādus redzat, pieejiet, pajautājiet, vai viņš ko ir arī atradis. Vai šī apslēptā manta ir devusies atrodama? Vai viņš ir priecīgs ar to, ko viņš ir sameklējis un izracis? Un ja kurš no viņiem būs spiests atzīt? Ja es šo laiku būtu cītīgi strādājis, būtu daudz vairāk nopelnījis, nekā tie nieki, ko še atrodu. Tāpat arī Dieva valstību nevar atrast. Visi šie garīgie meklētāji, apbruņojušies gan vairs ne ar šādām tehnoloģijām, kas meklē metālu, bet kuri apbruņojušies ar dažādām garīgām grāmatām un padomu devējiem, paši ar savu gudrību un pieredzi, dodu šai pasaulē meklēt Dievu, garīgas vērtības. Un ko tad beigās tie atraduši? Tikpat pliki un nabagi. Bet ja Jēzus stāsta par kādu, kurš atradis tīrumā apslēptu mantu. Nav pat sacīts, ka viņš būtu meklējis, diez vai viņš būtu meklējis. Varbūt viņš šajā tīrumā strādājis, varbūt āri savu pļāvis, varbūt viņa arklas ir uzdūries kaut kam, kaut kas ir nodžinkstējis, un viņš ir ar roku parušinājis un redz, ka tur kāds ir apslēpis mantu. Bet viņš arī zina, ka šī manta pieder tam, kam pieder lauks. Viņš tūdaļ to paslēpi, un tad iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas šo tīrumu. Šī debesu valstības līdzība mums atgādina arī mūsu neparasto sastapšanos ar Dievu valstību. Vai daudz starp mums ir bijuši tādi, kas meklēja un likumsakarīgi to atrada? Dievu vārds saka, mani atroda tie, kas mani nemeklēja, pie manis nāk tie, kas pēc manis netaujāja. Es viņiem dodos atrodams. Pat ja kāds ir meklējis, pat ja kāds ir taujājis, tad tikai tad, kad sapratis, ka šī taujāšana un meklēšana ir velti, un jau visu atmetis un no visa tā atteicies, kā apustulis Pāvils, viņam jau var daudz, kas bija. Viņš bija no Beņāmiņa cilts, no izredzētās tautas. Viņam bija taisnība, ko pieprasa bauslība. Viņš bija dedzīgāks par daudziem saviem ticības biedriem. Tomēr tad, kad viņš atrada, preizāk sakot, kad tas kungs viņu atrada, viņš to visu turēja par mēsliem, par neko, par nederīgu mantu. Tā arī mēs. Kad esam tapuši atrasti, kad esam atraduši šo tīrumu apslēpto mantu, caur evaņģēliju pasludinājumu, caur bauslību atgrieztamies no grēkiem un evaņģēlijā, mūsu kungu Jēzu Kristu iepazīdami un atzīdami. Apustulis Pāvils saka, to visu, kas man bija, es turu par mēsliem, salīdzinot ar mana kunga Jēzus Kristus, pārāko atziņu, jo es viņu esmu iepazinis, viņu esmu atziņis. Un tāpēc zenos pēc viena, ka es viņu varu satvert, kā viņš mani satvēris. Atstādams visu, kas aiz muguras tiecos pēc debes valvas, vēl neesmu to satvēris, bet vēl tikai zenos. Gluži tāpat kā šajā debes valstības līdzībā, viņa nav vēl izstāstīta līdz galam. Vēl tikai cilvēks to ir atradis, noslēpis un priecīgs iet un pārdod visu, kas tam ir, lai iegādāto šo tīrumu. Kas atradis Dievu valstību, ne par ko no tās nebūtu gatavs atteikties. Visa viņa mantu, viņa dzīvība, drošība, veselība, ir nekas pret to mantu, ko viņš atradis, atzīdams Jēzu Kristu savu pestītāju. Šīs valstības ķēniņu, jo kur ir ķēniņš, tur ir viņa valstība, viņa godība un bagātība. Visa viņa dzīve, šī dzīšanās satvert viņu tā, kā viņš ir satvēris šo cilvēku. Viņš tiešām Jēzu Kristu atzinis, ar prieku iet un ir gatavs atdot visu, lai tikai paliktu pie šīs mantības, lai tikai iemantotu šo tīrumu. Un tādējādi debesu valstība šai pasaulē ir baznīca. Tu nevari no viņas izcelt ārā un aiznest šai pasaulē grēku piedošanu mūžīgo dzīvību. Un tad ārpus baznīcas to lietot un būt apvestīts svēts un Dieva valstībā ievests. Tu nevari to izcelt ārā no šī tīruma. Tu vari to saņemt tikai būdams šajā baznīcā. Ikdienas saņemdams aizvien vairāk spēka palikt un paturēt šīs valstības dārgumu. Un visa tava dzīve ir šāda veida debesu valstība, kur nu vēl neko neizmanto, vēl neko nevari īsti lietot, bet kur to ar prieku darbojies, lai paliktu pie tā, ko esi atradis. Tad tālāk nākamā līdzība. Pestītājs saka, vēl debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, kas meklē labas pērles, atradis vienu ļoti vērtīgu. Viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to. Redziet, kā jau iepriekš bija sacīts, meklētājs jau pats neatrod. Dievs viņu atrod. Reti, kurš bija tāds meklētājs un garīgās dzīves kopējs kā apustulis Pāvils savā centībā, Un tomēr viss, ko viņš bija atradis, viss, ko viņš cenzdamies bija iemantojis, bija nekam nederīgi krāmi un nekam nederīgas lietas, salīdzinot ar Jēzus Kristus atziņu. Viņš pats meklē, Jēzu, kur tu esi, kā tevi atrast? Nē, viņš vajāja Jēzus sekotājs, viņa draudzi. Viņš bija tās lielākais ienaidnieks un postītājs. Un kad balss no debesīm ceļā uz Damasku, viņa pārsteidza un gaisma, viņa apspīdēja tā, ka viņa miesīgās acis palika aklas, un balss uz viņu runāja, Saulu, Saulu, kāpēc tu mani vajā? Tad viņš vaicāja, kas tu esi, kungs? Un valstības ķēniņš atbildēja, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Bet, kad viņš bija atzinis šo Jēzu, cik priecīgs viņš bija. Viņš raksta šiem pašiem filipiešiem no cietuma, priecājieties, vēlreiz es jums saku priecājieties. Dieva valstība nav ēdiens un dzēriens, bet miers un prieks svētajā garā. Tas viss ir pie Jēzus. Mīļi atzīstiet to, mīļi saprotiet to. Viņš mani ir satvēris, es viņam piederu. Viņš ir šis tirgotājs, kas atradis mani kā vērtīgu pērli. Ir samaksājis ar savu dzīvību, es viņam piederu. Viņš ir pārdevis visu, kas tam ir un iegādājies. Viņš ir mans kungs, un es esmu viņa kalps. Tā redziet šajās debesu valstības līdzībās divās, ir mācīts, ka mēs viņu sastopam pilnīgi negaidīti. Baznīcā šīs zemes Dieva valstības veidā dzirdēdami šo balsi atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju un atgriezdamies un ticēdami. Un pats Jēzus ir tas, kas mūs ir atradis, kā pazudušo grasi, kā nomaldījušos avi. Un tālāk ir trešā debesu valstības līdzība. Vēl debesu valstība ir līdzīga jūrā izmestam tīklam, kurā saķer dažādas zivis. Kad tīkls pilns, to izvelk krastā, un sēdot labās zivis savāds grozos, bet sapuvušās izmet ārā. Tā būs laiku beigās, Eņģeļi izies un nošķirs ļaunos no taisnajiem un iemetīs tos ugunīgā kurtuvē. Tur būs vaimanas un zobu griešana. Kamēr esam šajā pasaulē, esam vēl itin kā zivis jūrā, kur tīkls saķēris dažne dažādās. Tur blakus varbūt dzīvās, un tur pat jau sapūšās. Tās, kas kādreiz bijušas dzīvas, bet kur ticības laiva sadragāta, kur sāls kļūsi nederīga, kur gaisma apdzisusi, tās tur pat tīklā, bet vēl nav redzams, vai derīgas vai nederīgas. Bet tad, kad mēs šo pasauli atstājam, tad uz mums attiecinās Dieva vārds. Cilvēkam nolikts vienreiz mirt, un pēc tam tiesa. Taisnie un svētie saņem tā kunga apsolījumu, patiesi es tev saku, tu šodien būsi ar mani paradīzē. Tikko tu būsi miris, tu būsi vaļā no savas grēcīgās dabas. No visa šī pasaules laika posta. Tu būsi ar mani, manā valstībā. Bet tie, kas bezdievīgi un ļauni, kuri nav bēdājuši par dzirdēto vēsti, bet pasaulē vēlnu pievilti, savu kārību nomaldināti, ir zaudējuši ticību un gājuši bojā, tie nonāk ellē un cieš mokas, gaida līdz tai dienai, kad būs pēdējā nošķiršana. Un tad, kad tas viss būs beidzies, mēs zinām, ka taisnie spīdēs kā saule pie debesīm, spoži un gaiši. Cīņas būs izcīnītas, visas briesmas un ienaidnieki būs uzvarēti. Tad būs turpinājums šim stāstam, un mēs redzēsim, cik tas ir brīnišķīgi. Tad mēs to pieredzēsim. Šeit esam ticībā un paļāvībā, kur Dieva valstī vēl nenāk redzamā veidā, bet tur, kur Dieva vārdi skan, tur Kristus, šīs valstības ķēniņš, valda mūsu sirdīs ar savu žēlastību un piedošanu. Un viņa darbs nebūs veltīgs. Viņam gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.